Káva o čtvrté na dvojce.
Posloucháte nás a jsme rádi, že nás budete poslouchat i dál, pokud jste slyšeli. Před maličkou chviličkou jsme mluvili, že tématem dnešního vysílání bude bezpečnost v nemocnicích. Střelba v pražské Vinohradské nemocnici, kdy střílel onkologický 74-letý pacient, vyvolala celou řadu otázek a všechno právě mají to společné slovo bezpečnost. Tak budeme se bavit, co všechno bezpečnost v nemocnicích musí obsahovat a obsahuje a čemu se věnují nemocnice. Vedoucí odboru pro vnitřní bezpečnost a krizové řízení fakultní nemocnice v Motole, pan Michal Kotalík, bude připraven odpovídat i na vaše otázky. Já vás zdravím 4,5 minuty po 16. hodině. Dejte si s námi kávu. Dobrý den. Ano, a mým hostem je dnes vedoucí odboru pro vnitřní bezpečnost a krizové řízení fakultní nemocnice v Praze Motole. Michal Kotalík, tak vás tady vítám.
Dobrý den.
Já už jsem říkala, že téma bezpečnost v nemocnicích je připraveno pro naše posluchače. I dnes pochopitelně mohou posílat svoje otázky na adresu dvojka@rozhlas.cz. Nemocnice musí chránit pacienty, na tom se shodneme, ale na druhou stranu musí být také otevřena všem, speciálně nemocnice v Motole. Kolik vůbec tam třeba za den projde lidí? 2,5 tisíce lidí se tam léčí na lůžkovém oddělení.
Ano.
A lidí, kolik tam tak jako za den
projde?
Ano,
jak jste říkala správně, fakultní nemocnice v Motole má asi 2,5 tisíce lůžek a projde nám nemocnicí až 10 tisíc pacientů nebo návštěvníků denně.
No, takže musí být otevřena všem, tak kdo tu nemoc potřebují a kdo tam chodí za těmi, kteří se tam léčí. Jak tedy vypadá takový ten rozumný kompromis?
Tak je to samozřejmě těžká otázka mluvit o kompromisu v této oblasti, protože já si myslím, že tak, jak jste řekla správně, nemocnice je veřejným prostorem. Konkrétně fakultní nemocnice v Motole je velkým veřejným prostorem, kde se pohybuje takové množství lidí, jak jsem říkal. A já si myslím, že hledat kompromis není úplně to správné slovo. Já si myslím, že stačí, když občané budou dodržovat pravidla slušného chování, budou dodržovat pravidla té instituce, kde kam chodí, a navíc u nás, teda, kde se chtějí léčit. A v tom případě si myslím, že mezi návštěvníky, pacienty a zdravotním personálem vždycky dojde právě, jak vy říkáte, k tomu kompromisu a nemocnice a všichni v ní se budou cítit pořádku a bezpečně.
Ta střelba v nemocnici, ve Vinohradské nemocnici, kdy střílel onkologicky 74-letý pacient nemocný, vyvolala pochopitelně ty otázky, které spojuje to slovo bezpečnosti. Ředitel nemocnice Robert Grill pro vysílání Českého rozhlasu řekl, že za poslední desítky let jde o první případ střelby v nemocnici Královské Vinohrady a že zvýšit bezpečnostní opatření podle něj už nelze. Souhlasíte vy se svými kolegy s takovým tvrzením?
Tak v každém případě souhlasím s tím, že ta situace nebo ta věc, která se stala v Vinohradské nemocnici, je velkou tragédií. Já s dovolením, než budu pokračovat v tématu, bych ocitoval ze zákona. Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E nesmí nosit zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejně přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci. Čili to je odpověď ze zákona, že člověk v podstatě v nemocnici zbraň mít nesmí. Držitel zbrojního oprávnění ještě neznamená, že umí tu zbraň nosit a používat. Takže je to velký problém a já si myslím a souhlasím asi s panem ředitelem z Vinohradské nemocnice, že větší bezpečnostní opatření jenom v rámci toho, že se po několika dlouhých a dlouhých letech stala takováhle hrozná situace, se nic moc udělat nedá.
Bezpečnost v nemocnicích, téma dnešního vysílání na dvojce. Co rozumíme vůbec tím termínem bezpečná nemocnice? Co se do toho všechno vejde?
Přesně jak říkáte, co všechno se do toho vejde, prostě mohlo by se říct, že slovíčko nebo souvětí bezpečná nemocnice znamená, že se tam jenom cítíme bezpečně, že tam nemůže nic stát, ale samozřejmě pojem bezpečná nemocnice je soubor celých opatření a úkonů, který se ve zdravotnické péči odehrávají.
To znamená, že platí tedy pro nemocnice nějaká jednotná metodika, kterou se musí řídit i po té stránce zajištění bezpečnosti. Jak tu bezpečnost zajistit?
Já budu teda konkrétně mluvit o fakultní nemocnice v Motole, protože ta je mi nejbližší, nechci mluvit o jiných zdravotnických zařízeních.
Tak to funguje tam?
Tak vzhledem k tomu, že jsme velice rozsáhlá nemocnice, co se týče do rozlohy a i do objektů, protože nejsme v jedné budově, máme těch budov několik v celém areálu, tak každá budova v podstatě má člena ostrahy, nějakým způsobem zabezpečuje nepřímo řečeno chod v té nemocnici, to znamená, pokud má někdo nějaký problém i s orientací, tak prostě i tyhle ty členové té ostrahy jsou schopni pomoct.
Já to ještě trošku rozšířím, tu otázku, co vlastně navíc je tím jejich úkolem, jaké pravomoci v nemocnici mají, protože pravdou je, že když přijdeme do nemocnice, tak ještě dřív mnohdy, než vidíme sestru nebo lékaře, tak právě potkáme pracovníky ostrahy, nebo někdy to jsou i pracovníci bezpečnostní agentury. Tak jaké pravomoci tedy mají?
Tak oni nemají pravomoci skoro žádné. Je to bohužel tak, ale opravdu oni zastupují ten zákon v tom smyslu, že pokud se zjistí narušení nějakého procesu v nemocnici, to znamená je napadení třeba zdravotního personálu, protože když budu mluvit o Motole, máme tam velkou síť komunikací, je tam spousta vozidel, takže pokud se něco děje, tak oni, příslušníci té ostrahy, jsou nápomocni v řešení té situace, ale nemají pravomoci žádné v tom, že by někoho mohli kontrolovat, pokutovat. V případě opravdu porušení zákona volají policii.
Při tom zmíněném incidentu ve Vinohradské nemocnici se ozývaly hlasy, že by lidé, kteří přicházejí do nemocnice, měli projít nějakou rutinní kontrolou. Tak se zeptám, jestli je to možné, jestli by to bylo možné a jestli by to případně dělali právě tito lidé z těch bezpečnostních agentur nebo pracovníci ostrahy.
Tak já z vlastní zkušenosti musím říct, to možné není. Protože my jsme opravdu, tak jak už říkáme, pořád veřejný prostor, my nejsme věznice, my nemůžeme kontrolovat lidi ani co sebou přinesou nebo v čem jsou oblečení, my jsme pouze jenom ti, kteří tu situaci monitorujeme. Pravdou je, že zdravotní personál je tak vyškolen, že dokážou ohodnotit problémového pacienta v případě, že cítí, že se někde pohybuje v prostoru nějaké klinice nebo na oddělení pacient, který by mohl způsobovat problémy, tak volají ostrahu. A ostraha monitoruje toho pacienta potenciálního nějakého problémového.
No, pravda je, že vlastně se o takovém problému mluví stále častěji. A to je právě ta vzrůstající agrese nebo agresivita některých lidí, pacientů vůči zdravotníkům. S tou slovní agresí se ve své práci setkala víc než polovina zdravotníků. Tak vaše zkušenost je jaká? Jak ten personál vlastně na tyhle situace je proškolen, jak je připraven, aby opět ta nemocnice mohla jaksi být považována za bezpečnou a bez problémů?
Správně říkáte to, že se ta agresivita velice zvyšuje a nejenom slovní, ale i fyzické napadení nebývá nebo není neobvyklé. A já musím z vlastní zkušenosti říct, že nikdy se nelze připravit konkrétně na tu situaci. Vždycky je potřeba tu situaci řešit v té nastalé situaci. A sice si myslím, nebo jsem přesvědčený o tom, že zdravotní personál ve fakultní nemocnici Motol je velice kvalitní a profesní. A stalo se nám už několikrát, že i sami zasahovali proti agresivnímu pacientovi. Ale myslím si, že jakékoliv školení, protože by muselo být dlouhodobé, nelze ten zdravotní personál připravit perfektně a 100% na to, aby reagovali na slovní nebo fyzickou agresi.
Dočetla jsem se, že v zahraničí mají třeba lékaři, ale i sestry náramky, kterými si mohou přivolat pomoc. Tak je to běžná praxe třeba i tady u nás v našich nemocnicích, nebo to bude?
Z vlastní zkušenosti musím říct, nevím teda úplně přesně, jak je to v ostatních nemocnicích, když budu mluvit zase konkrétně o naší nemocnici v Motole, tak náš zdravotní personál nemá náramky bezpečnostní, ale pravdou je, že v každé ordinaci, na každé klinice všude jsou telefonní přístroje, kde mají tlačítko první pomoci, to znamená, že v případě, že se cítí ohrožení nebo cítí nějaké potenciální nebezpečí, tak přímo ani nemusí teda vytáčet žádné telefonní číslo, zmáčknou přímo na tom přístroji telefonním jedno tlačítko a to povolá ostrahu. Jsou hned v kontaktu s ostrahou. a kromě toho v ordinacích, v těm inkriminovaných v urgentních příjmech dospělých dětích, ale je to i třeba u paní doktorky, u ombudsmanky, tak mají takzvaná paniková tlačítka. To znamená, pokud se cítí v tu chvíli konkrétně ohroženi za přítomnosti pacienta, mohou zmáčknout takzvané panikové tlačítko a na centrálním pultu ostrahy se objeví přímo, kdo volá o pomoc.
Povídáme si na téma bezpečnost v nemocnicích. Na dvojku můžete posílat i svoje dotazy dvojka@rozhlas.cz nebo nám za chvíli třeba i zavolat. Bavíme se s Michalem Kotalíkem, vedoucím odboru pro vnitřní bezpečnost a krizové řízení fakultní nemocnice v pražském Motole. Já navážu na to, co jsme vlastně říkali před písničkou Jarka Nohavici. Někdy k vám přijde, řekněme, zraněný člověk, zraněný pacient a je v doprovodu policie. Tak pokud se jedná o agresivního člověka, může ten policista nebo měl by být, a je to lékaři vyžadováno, přítomen i v ordinaci?
Tak to dokonce musí. Protože opravdu se setkáváme s někdy až nenormální agresí od pacientů. Samozřejmě přivážejí se pacienti pod vlivem návykových látek, pod vlivem alkoholu, nebo se naopak probírají z nějaké omamné látky nebo z nedostatku něčeho a ta agrese potom je nepřiměřená a pokud přijedou v doprovodu policie, anebo se v průběhu vyšetření policie volá, tak samozřejmě policista na vyžádání zdravotního personálu je přítomen v ordinaci lékaře.
Mm-hmm. Pro zvýšení bezpečnosti dnes nejenom pochopitelně nemocnice využívají kamerový systém. Za jakých podmínek může a je využíván ten kamerový systém v nemocnici? To je jedna část otázky. A na jakých místech v nemocnici ta kamera být může? A kdy už by to mohlo být bráno, že nepřiměřeně vlastně je zasahováno do soukromí a práv pacientů? To je druhá část té
otázky. Já s dovolením ty otázky spojím dohromady, protože ano, kamerový systém může být, dokonce v naší nemocnici je a myslím si, že je docela dostatečný, ale má to svoje samozřejmě striktní pravidla podle zákona. Je řečeno, kde ty kamery můžou být umístěny, to znamená, mohou být umístěny v veřejných prostorech, kde se pohybuje obecně veřejnost, mohou být umístěny v čekárnách lékařů, protože to je prostě veřejný prostor. Už v žádném případě není kamerový systém, buď v ordinacích lékařů, nebo v lékařských pokojích, nebo na operačních sálech. Takže ano, kamerami se monitoruje prostor veřejný, tam, kde se ta veřejnost pohybuje.
A jak se potom v nemocnici s těmi záznamy z kamer pracuje?
Tak u nás v nemocnici máme na tento situaci odbor informačních systémů, kteří nám zabezpečují ten kamerový systém. A ze zákona můžeme udržet záznam kamery 7 dní. Veřejnost, která navštíví naši motolskou nemocnici, je informována o tom, že je umístěn kamerový systém a jsou zdokumentováno, kam si v případě potřeby, pokud se budou cítit, že byli nějakým způsobem poškozeni v tom prostoru, kde se pohybovali, si můžou vyžádat přímo i záznam z této kamery.
No, vzpomínáte si na nějakou událost, kdy právě díky kamerovému systému bylo možné vlastně předejít nějaké události, nebo kdy záznam pomohl vyřešit právě nějakou tu nepříjemnost?
Tak já musím říct, že si pamatuju asi do konce života pamatovat budu, že díky kamerovému systému a pohotovosti, jak teda ostrahy, tak zdravotnického personálu se nám podařilo zabránit únosu dítěte. Zdravotní personál zahlásil, že prostě nebo respektive maminka nahlásila, že se jí ztratilo dítě a my jsme opravdu díky kamerovému systému a opravdu pohotovosti všech, kteří se v tom případě na tom letom podíleli, se podařilo zalarmovat policii a ty pachatele dopadnout 200 metrů od nemocnice.
Michal Kotalík, vedoucí odboru pro vnitřní bezpečnost a krizové řízení fakultní nemocnice v Motole. Pokud chcete 22 155 25 25 anebo dvojka@rozhlas.cz jsou vlastně adresy, skrz které se k nám do vysílání dostanete a můžete se ptát. Ono se, pane Kotalíku, hodně a docela dost nahlas mluví o nedostatku lékařů a sester v nemocnicích. Tak je tady nějaká provázanost, jaký do dopad třeba má nebo může mít i tohle na bezpečnost v nemocnici, nebo je to nesmysl spojovat?
Tak já nevím, jestli je to úplně nesmysl spojovat. Možná by se stálo za to zauvažovat nad tím, že pokud samozřejmě je nedostatek zdravotního personálu, to znamená, že v těch ordinacích, nebo respektive v čekárnách ordinací těch lékařů se bude shromažďovat více lidí, protože prostě ten personál chybí a tím může vzniknout agrese, protože samozřejmě si to všichni moc dobře uvědomují, že prostě nemocný člověk, který má nějaký zdravotní problém, tak na něj působí hodně psychika. Pokud v té čekárně bude čekat delší dobu, než si on sám představuje, tak tam ta agrese by mohla vzniknout. To znamená, možná takhle se to dá spojit, že těch lékařů by bylo méně, tím pádem mají více pacientů.
Také nepříjemnou skutečností budov, které jsou otevřené veřejnosti, jsou krádeže. Jak velký problém u nás v České republice v nemocnicích, konkrétně u vás v Motole v Praze to je?
Ano, tak když měl odpovědět jedním slovem, tak ano, řeknu, krade se, to je pravda. Musím říct, že bychom chtěli být konkrétní, že se zpravidla ztrácejí věci z toalet, z veřejných toalet, kde lidé berou dávkovače na mýdlo, toaletní papír, vodovodní baterie. Ale stalo se nám v nemocnici, že ukradli i televizi z čekárny.
Jak velké škody způsobují?
No já nechci úplně teď říct, že přesto, že jsme veliká nemocnice a čas od času se něco ztratí, něco prostě lidé ukradnou, tak si myslím, že zase ty škody nejsou tak velký v rámci té nemocnice, toho hospodaření, že se to, budu říkat, že jsou to zanedbatelné částky.
Nějaká prevence funguje?
Ano,
existuje?
Všechno přivařit. Já se omlouvám, že takhle reaguju, ale prevence není, protože samozřejmě na té toaletě nebo s tím člověkem nejste, takže ta kontrola je průběžná, na to přijdou třeba uklízečky během teda úklidu, ale nějaká zvláštní prevence proti tomuhle asi úplně není.
K tomu tématu bezpečné nemocnice a bezpečnost v nemocnicích slýcháme, že nemocnice mají připravené takzvané traumaplány, které se aktivují v případě mimořádné události, když jsou třeba v nějaké velké dopravní nehody, kde je hodně zraněných, tak jak se ten traumaplán fakultní nemocnice Motol týká? Jak jste
ano, tak
připraveni vy?
Naše nemocnice má traumaplán, je to opravdu, jak říkáte, záležitost, pokud se stane nějaké hromadné neštěstí, hromadná havárie a tak dále. Vyhlašujeme ho na základě zdravotní služby, která nám tuto záležitost zahlásí a záleží na tom, jaký je předpoklad počtu zraněných, tak se vyhlašují jeden, druhý nebo třetí stupeň toho traumaplánu a na základě toho se potom chová zdravotní personál v nemocnici a připraví se na příjem těch pacientů.
Vy jste pochopitelně v kontaktu s kolegy na podobných pozicích v ostatních nemocnicích. Co je vlastně pro vás přínosem takové spolupráce? Kde vy se můžete učit, nebo kdo se učí od Motola, co se za ty roky vlastně ukázalo jako velmi dobře fungující plán?
Tak já bych řekl zase takhle, že samozřejmě my se s kolegy z ostatních nemocnic scházíme při pravidelných schůzkách na metodických dnech a nebo na nějakých konferencích a samozřejmě mluvíme o tom, jak tu práci každý, kdo z nás dělá, ale musím říct, že ta práce je specifická, protože znova říkám, ta naše nemocnice je tak velká, že my prostě máme jiné bezpečnostní opatření a jiné priority než menší nemocnice oproti Motolu, takže my si o zkušenostech vyprávíme, říkáme si, co při jakých nácvicích třeba traumaplánu děláme, ale opravdu každý si řešíme tu bezpečnost nemocnice, každý po svém, protože opravdu je to na rozlohu té nemocnice specifický.
Ale přesto mohlo by třeba i z nějakého oddělení od vás v Motole vzejít nějaké užitečné opatření pro podobný typ oddělení nebo pracoviště v jiné nemocnici, i třeba mnohem menší?
Tak určitě nějaký impuls vzejít může, ale zase nechci se vyhýbat té odpovědi, ale to opravdu záleží na finančních možnostech té nemocnice, na personálním obsazení nemocnice a jakým způsobem cítí to vedení nemocnice, jestli je potřeba tu nemocnici nějakým způsobem chránit jinak, než to doposud dělají.
A povídáme se s Michalem Kotalíkem, vedoucím odboru pro vnitřní bezpečnost a krizové řízení fakultní nemocnice v Pražském Motole. Povídáme, protože už teď máme na lince posluchače. Pane Kotalíku, vezměte si sluchátka, abychom se slyšeli všichni tři. Zdravím vás, dobrý den.
Dobré odpoledne, Široký u telefonu.
Na co se chcete, pane Široký, zeptat?
Já bych dotaz na vašeho hosta. Všichni tvrdí, že nemocnice nepochybila, mluvím o té střelbě, že střelba se nedala předvídat ani očekávat, že se v podstatě v České republice nikdy nic podobného nestalo. Ale i přesto jedná se o onkologickou léčbu, ty lidi jsou pod léky už téměř na hraně své právnosti. A pokud já tam budu jako pacient, tak přece očekávám, že nemocnice mi zajistí, že budu bezpečí před svými spolupacienty. Já plně chápu, že nelze kontrolovat lidi, co procházejí nemocnicí, ale určitě lze nějakým způsobem, a obzvlášť v těchto výjimečných případech, kontrolovat, co ty lidé mají u sebe právě pro bezpečí těch lidí, kteří jsou se mnou na pokoji.
Mm-hmm. Děkuji, pane Široký.
Tak dobrý den, byste v podstatě, nezlobte se, si na tu otázku už odpověděl. My opravdu ze zákona nesmíme kontrolovat pacienty, byť jsou to onkologičtí nemocní pacienti pod nějakou medicamentozní léčbou. Je to asi otázka legislativy, protože my samozřejmě vždycky, když se stane takhle závažný případ, tak hledáme řešení, jakým způsobem tomu předejít, ale opravdu my nemáme ze zákona právo kontrolovat ani návštěvy, které docházejí za těma pacienty. Znamená to, že ten pacient, byť byl držitelem zbraně nebo zbrojního oprávnění, tu zbraň do té nemocnice vůbec nemusel přinést, když byl hospitalizován. Během toho pobytu mu tam tu zbraň mohl dojít donést kdokoliv, ale říkám, je to opravdu otázka legislativy a musí se udělat nějaké zákonné opatření, že bychom pacienty mohli kontrolovat. Já k tomu víc nemůžu říct.
Děkuju za tu odpověď. 22 155 25 25 je telefon sem k nám do vysílání Kávy o čtvrté, případně adresa, na kterou napsala naše posluchačka Jana, která pouze takovou poznámku. Když je člověk v nemocnici, mnohdy někdo vstoupí na pokoj třeba ve znečištěných botách, kde kdo, aniž by mu kdokoliv bránil, může to být klidně i zloděj nebo šmírák a podobně.
Já si myslím, respektive jsem přesvědčený o tom, aspoň to u nás v nemocnici v Motole takhle funguje, že vstup na lůžkové oddělení je v podstatě režimové pracoviště, to znamená, že pokud přichází za návštěvníkem návštěva, vstupuje do toho prostoru toho lůžkového oddělení, tak by v podstatě měla přecházet přes zdravotní personál a zdravotní personál by se měl v podstatě ptát pacienta, jestli tu návštěvu chce přijmout nebo ne. To znamená, že tady opravdu záleží na tom lidském přístupu a na té profesionalitě toho zdravotního personálu, koho nám do toho pokoje pustí a koho ne.
Další posluchač či posluchačka teď je s námi na telefonní lince, nebo ne? Vypadl hovor nebo zůstal posluchač? Dobrý den, dobré odpoledne.
Já bych se chtěla vašeho se zeptat. Jsem držitel zbrojního průkazu a nosím sebou zbraň. V případě, že se mi něco stane na ulici, odveze mi záchranka, jak bude s tou zbraní naloženo?
Mm-hmm. Děkuji za ten dotaz.
Dobrý den, ano, už takovýhle případ jsme u nás v Motole taky měli, že přivezla záchranka pacienta, který prostě utrpěl nějaký úraz nebo byl, já řeknu, i v bezvědomí a přitom, kdy jeho zdravotní personál začal ošetřovat, se zjistilo, že má u sebe zbraň. V tom případě teda je povolaná ostraha. V prvním případě ta ten prostor zabezpečí, zbraň teda pacientovi odebere, aby zdravotní personál mohl pokračovat dál ve své činnosti a okamžitě se volá Policie České republiky, která si potom oficiálně zbraň převezme.
Takže tam je po tu dobu, pokud pacient je v nemocnici.
Ano, ta zbraň, pokud se u toho pacienta najde, tak se hlídá tou ostrahou a čeká se na příjezd policie.
A ta ji odváží.
A ta ji odváží, ano.
Takže v nemocnici nezůstává.
Ne, nezůstane.
Děkuji za tu odpověď. Další dotaz, pokud chcete, můžete i psát @rozhlas.cz, případně na naší telefonní linku 22 155 25 25. Jaká pravidla třeba i s ohledem na svoji bezpečnost při hospitalizaci bychom měli ctít a dodržovat? I to je další otázka na našeho dnešního hosta, kterým je Michal Kotalík. Tak jaká?
Tak já si myslím zase, že to je jenom o klasických nebo normálních mezilidských vztazích a o slušnosti chování. Já si myslím, že do nemocnice v podstatě chodí lidi žádat o pomoc, protože do nemocnice nikdo úplně dobrovolně chodit nechce, jenom aby si tam mohl koupit něco v potravinách. Takže pokud z mého pohledu lidé přijdou prostě žádat o pomoc a čekají od zdravotního personálu, že mu ji poskytnou, tak by tam měla být vzájemná důvěra, měla by tam být vzájemný respekt a samozřejmě ne vždycky to úplně jde, protože, jak jsem říkal, lidé jsou nemocní, psychicky nějakým způsobem oslabení. Ta agrese potom vzrůstá, ale pokud se budeme respektovat navzájem, tak si myslím, že nemusíme mít v nemocnicích strach.
Další dotaz, který přišel, posluchačka Marcela, tak ta se vás ptá. Pane Kotalíku, nebylo by jednodušší, tak jak to bývalo, že pacient se svlékl, dostal nemocniční věci, za svoje obdržel čísílko a dostal to při opouštění nemocnice? Bylo to tak a nikomu to nevadilo. Pamatujete si to ještě?
Já sice už mám hodně roků za sebou.
Nechci
tím říct, že jsem, když jsem byl o něco mladší, že jsem do nemocnice nechodil, už jsem tam taky byl, ale já si myslím, že tohle to přinesla doba, že prostě dřív možná takováhle situace byla, já nebudu říkat, že si ji pamatuju, ale prostě doba přinesla to, že lidé mají prostě právo mít svoje osobní věci u sebe a samozřejmě na tom lpí. Já si myslím, že třeba v nemocnicích na každém pokoji lůžkovém má každý noční stolek zamykací, jsou tam zamykací skřínky, takže jak si ty osobní věci prostě tam mít mohou, nebo dokonce musí. A to, aby jsme kontrolovali, nebo zdravotní personál prostě při příjmu pacienta ho nechal svléknout, tím by ho možná zkontroloval, co má u sebe a odebral mu jeho osobní věci a dal mu k tomu nějakou kartičku, že si vyzvedne při odchodu z nemocnice, to už by trošičku bylo v podstatě jako ve vězení a to už jsem říkal na začátku, to prostě takhle nefunguje.
Nakolik vlastně všechna ta opatření, o kterých jsme se tady bavili, která dnes pro nemocnice platí, tak aby byla bezpečnou institucí, tak nakolik vlastně ovlivňuje výše rozpočtu nemocnice, to jaká budou?
Tak určitě finance vždycky hrajou v podstatě ve všem roli, to znamená i v zabezpečení bezpečné nemocnice v rámci té ostrahy a toho procesu, aby se tam neděly nějaké nepřístojnosti. Nicméně musím říct teďkon, že ministerstvo uvolnilo dotace na takzvanou bezpečnost měkkých cílů, to znamená na bezpečnost nemocnic. V podstatě všechny nemocnice v přímé podřídnosti ministerstva zdravotnictví, které o dotaci požádali, tak ji v podstatě dostali a čili musím říct, že v současné době jsme na zvýšení bezpečnosti v nemocnicích dostali od ministerstva nějaké finance a tím pádem můžeme dál pokračovat v zlepšování té bezpečnostní situace v nemocnicích.
Závěrečný dotaz, který nám poslala posluchačka, píše svou zkušenost, že navštěvuje polikliniku, kde bývají zavřené, zamčené toalety. A ptá se, jestli opravdu tyto prostory musí být uzavřené. Proč nemohou být otevřené a volně přístupné?
Tak já nevím, teda paní, na kterou chodí polikliniku, já zase musím mluvit o Motolské nemocnici. My veřejné toalety vždycky odemyká a má to konkrétně na starosti ostraha. Každé ráno je odemyká, dělají se tam úklidy v průběhu dne, jsou odemčené, neexistuje, aby byly veřejné záchody nebo společné toalety zamčené, provádí se tam pravidelné úklidy. A pravdou je, že na noc potom nechávají se otevřené jenom ty, které jsou urgentních příjmů, protože pravdou je, že tyto prostory využívají nepřizpůsobiví občané, to znamená, že se nám tam nestěhovávají přes noc, dělají tam svoji hygienu nebo tam dokonce přespávají, takže u nás v nemocnici to nějakým způsobem máme režimově udělané, ale neexistovaly přes den, byly toalety veřejné zamčeny.
Jak nemocnice chrání citlivé informace o pacientech?
Tak zdravotnická dokumentace se vedle dle stanovených obecně závazných právních předpisů a dle metodiky ministerstva zdravotnictví a podrobnější mají ty standardní interní předpisy, která má každá nemocnice. To znamená, já jsem přesvědčený o tom, že zdravotní dokumentace je naprosto v pořádku a v bezpečí.
Ještě mě napadá jedna věc, protože v nemocničním pokoji se vlastně sejdou lidé, kteří se třeba opravdu neznají. Tak o čem byste doporučoval, aby ze svého soukromí s tím neznámým člověkem vůbec nemluvili, byť tam třeba mnohdy tráví několik týdnů právě s ohledem na bezpečnost, třeba i po tom propuštění z nemocnice?
Víte, to je strašně choulostivá otázka, protože tady nelze z tohleto místa radit lidem, o čem si má se svým spolubydlícím nebo spolukolegou prostě povídat. To si myslím, že je opravdu na každým z nás a každý musíme sám v sobě prostě posoudit, jaká informace chcete tomu kolegovi nebo tomu spolubydlícímu říct. Pravdou je, že pacienti jsou pod, já nevím, vlivem léků, to znamená někdy prostě mluví víc, než by třeba mohli, ale opravdu to si musí každý posoudit sám, jakou informaci chce tomu druhému říct.
Děkuji za návštěvu i za rozhovor. Vedoucí odboru pro vnitřní bezpečnost a krizové řízení fakultní nemocnice v Praze v Motole Michal Kotalík byl dnes naším hostem v Kávě o čtvrté. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
A děkuji i vám, posluchači, kteří jste nám napsali a nebo zavolali svoje otázky. Těším se už na zítra.